Lili no une aka kokabaliro kakwanda une mbombire mosiku ikiene musilisiosa siango mano siango kufuma papo une mbukireko mungunda aka kokabaliro kapia nkundwe Baxter akindire kangi kangi nkundwe Bosworth ali mu India pamo Africa kangi nkundwe Baxter une ngamanya kuko mwena liko mwena kindire kubuyo bumo kanga bangi babeni basokirepo nkubuka kangi bire na une tuli apa twibende popapo uswe tuli toro na kabariro akakurumba itoro ukufyuka ukuoga nukulia olero uswe uswe muruko rumo tukipirika borura rumo uswe tubagire nubutuli wantu uswe tubagire ukukindirira nurukomano nkiene ukukinda patuiwene iyo yonongwa une sangaruike kuketa urwene ukukindira panini panandi panongwa imoyene ira une nguitika untwa ikututuraga uswe kubomba ikiene lirino umu mumenye kiripo une mbaganire abapakikisha bangu une ndinabo vamo abaganiwe abakundwe Bosworth, Baxter, Lindsay, Moore, Wosa ndinabo bahano bavene Baron von Bromeg abene bo itoro banyambara banunu fiyo roli kiripo itoro ikindu kimo ikiaka valiro kako uwe kwega ikubutira ya bandu palikimo yumo ali ni kindu kimo kiene yumo ali ni kindu utubariro tumo ikio kyo kikindane na iki une nguinoona ni mwene popapo une nguipirika ngati une itoro ndi mwavuke lirino uswe tubagire itoro kuya na kabariro kakurumba itoro kupeteka maboko ya shati shitu nukuingisha itoro nkati nukulia une nguinoona isia kiniengera mwanya maboko ya shati shinu nukuya na kabariro akakurumba irangeriri yangu ili kwanda liali kiperiwa une nalimanyire kiara kushira mukiperiwa kangi une niganire ukurovisu muma une niganire ukurovisu kangi uwe wiganire ukurovisu mwanangu undumiana inga uwe wiganire ukurovisu kangi unganire umama wako uwe kubukao kutendeka undumiana ununu kangi rope urupindiko rwangu rukaliegiremo ikene kiosa uma ukufuma mwaune polero ili siku lima une nali mwanya mfyamba ukurovishwi lirino iki kyo itoro panongwa ya winoge wa ndumiana unini uyu kangi une narova kumwanya kura mfyamba kangi kubanike banini abangi ena vikire ukushungutira kangi une narovaga imbasa kangi oh ikiene kyo kinunu mkabadilo kabulenge une nguvuka mura vorura kangi yarimo itoro imbasa nkiwina umwe mumenye wo uro kangi toro ukuntufya untwa nukuya na kabariro kanyamu ukurarata utubariro tumo ngusuruka uruoi rwangu une nguitika mkuywea ame une naroliroli nguitika panongwa ya kuti une menye ikindu kimo kiku ngamanda une kangi kiene itoro kikubomba ikindu kimo wa une popapo une nakindire panandi urubunjurura kangi kabariro kako une nguomokera ikindu kihesha ukukinda firimo ifirundiko fyafindingo nkisu pamwanya para mu New Hampshire une ndinako aka honero akanini kumwanya kura kuko une niganire ukuroviswi kangi une nali nakahema kanini akayero kimire mwanya akanini akahema akambwa une nituwashaga ngamu kangi ikindu kimo ikititu yo kindu kia matingo kukinda iki kilipo popapo unkangare kindingo mama na tuviri utinini utwana tuwaringire nkati mura kangi tuwa panganywire ihema yangu lino ngimba uwe mukino unafiki uneangali mbombire kukindingo kila undindwana unini kunyuma kura ninywiri ingesefu kunyuma kura une nabagire ukunkonga kunyuma wa umwene na roliroli vule une roli apa po iki umwene abombile umwene ikuisa mura umwene alinkuswanyuranya ikihema kiangu pasi kangu umwene alinkubaranya kilikiosa panja nukuria ikiakuria kiangu kiosa une nalina kiopara kangu umwene abombaga itoro kanunu volero akabariro kako une nguisa umwene alinkubuka kangi alinkukuta kutwana twake kangi kamwa kanini akana kalinkubopa kusokapo umwene kanga kangi kalinkusita ukubopa umwene itoro itueshe para inyuma yake yisindire kwa une wo uru kangi umwene abombaga ikindu kimo. Nangi une ngari nakyo na kimo nkiroko kyangu roli akanina kayoro kandwanga kama boku. Une nafumile pakutumula kushungutira tumo utuswatu pasi para. Ena umwende alinkubopera panja kufana nubutari. O une ngusakikisha iliengo lya telefoni lira panja para kangu mwene alinkuitugasha pasi. Umwene ikukuta kukandingwa kanina kayoro aka. Kangu mwene akabombirepo ukuru tegerero kukieni. Umwene itoro alinkumirisha ukituasha para. Une ndinkuinona ngimba umwinitu nini yura. Ikuomba fiki. Une ndinkusegerera panini. Une natiraga kufika kifiki fio. Ngutira umwene abagire ukumwara une. Polero polero une. Une ndinkutoliwa kuketa umpiki. Kangi une menye umwene abagire ukufiuka yopi. Polero kangi une. Ngarondaga kufika kifuki fio kumwene. Panongo ya kuti une menye uperiwa wakindingo. Polero une ndinkubuka itoro kifuki panini panandi. Kangi umwe mumenye iki kiaboniki. Ilino une figanire fisheshe fikaranga. Galinga bawe barumiana mufiganire fisheshe fikaranga. O ndumiana o une barumiana bayoro nubu une na babuena bene. Ba vikire amaboko gabo mwanya uswe tuweso tufiganire fisheshe fikarange. Kangi une itoro figanire fiene kangi une niganire ukonerera uruki pafiene. Kuya moshi umwe mumenye iki yo iki kikutuorosha uswe uwe umenye yoruki uwe umenye olero kangi pilikisha une ndiku finyadzira ifiene. Une na roliroli ngu fiosha ifiene une na roliroli ngonerera uruene papo ikiene. Rona roliroli kinunu kangi isito. Une ndikunyafira itoro akayao kanini hapa na hapa. Une na roliroli ngu kionerera ikiene pafiene. Ukufi fikisha ifiene fiosa fisusiwe. Nuruki, nangi polero umwe mmenye, une nari, na kandobo, karuki, pamwanya parasinda, waki gubu, waruki. Nangi findingo fio, firuganire fio uruki, popapo mwinitu nini uyu, alingire nkati murakangi, alinku sosiapo ikikupiriro kufuma, pandobo ya ruki ira. Nangu mwene alitueshe para, nindobo inini, ya ruki pasi, pakiwoko kiaki. Umwene alinayo hii. Kangu mwene akamenya kariero ka uwe. Mumo uwe ubagire. Umwe mumenye. Popapo mwene itoro ikuyuvika akarundikake kanini pasi mura. Nuku mianda uruene bo uro. Nuku mianda uruene. Kangu mwene alinku shumbutuka ukungeta une. Kangu tusige tuwake tunini tuwa yoro tosa. Tuwa kama ndaniwe palikini. Akaruanda kake akanini kari itoro kari itoro. Ka miatiriwe mumu akene kabagirire nuruki. Umwene itoro alitueshe para. Ikubikamu akaboko kake pasi nukumianda uruki. Wo uro itoro mbibi mbibi mumu umwene abagire ukumianda. Wowe une nguino ona isi arukomano runu. Uwakabariro kayoro uwambepo mwikema kabariro kako uso itoro. Miguraga indoro ukubikamu amaboko itu mura. Mukisupa nukumianda mosa itoro umirishaga umwe mumenye itoro ukui mianda ukusokapo. Angi umwe mumenye ikikindu iki sekeishe kiari pale umwinitu nina marire pakuya naruruingi mumo mwene abagire ukuya naro. Umwene alinku jireka indobo pasi nuku wopapo panja panja para. Ngimba umwe mumenye iki kiaboniki umama kindingo na kandingwa kanini valinku mianda umwene ukuti basosiemo uruki. Mulero e naruno urukomano ruitu nisa kuyaga kindu kimo parubatiko rura. Une ngisubira polero uswe tubagire itoro ukumirisha ukubavura bangi. Kangu ruimiko ruakiara rukuwa pa uswe umandaga. Une sangaruike patubavona umwe vana vanini. Une uronda kubavura umwe ikindu kimo bo iki. Kangi rumo kirago pa uswe tuli na kabariro kingipo. Kangi kangi uswe tubagire ukuyova ukongererapo pa nini. Kangi uswe tukuyovaga kwa baba na mama lirino kufana ni kindu kimo. Uswe tukuyaga pa kuyova pa mufunda mishetano. Mumasari 103. One ukufika siri uswe tukubara amanandi aga. Kifuki ndumbirira liwesa numputi pamo. Umbara ivangeri amen ya gene pandumbura. Sayaga umuntu omo ya wangu, kangi fiosa ififiri nkati maune. Sayaga ingamu yake inyikemo. Sayaga umuntu omo ya wangu, kangi koma ukwiwa, fiosa ifya kufu njamo. Yake uyu ikuhobokera bonangi bwako bosa uyu ikumumburusha imbungo shosa isya siako une ngurunda umwe kuketesha para ikiene kiari shosa uyu ikuhobokera ubonangi bwako bosa uyu ikumumburusha imbungo shosa isya siako lirino ngimba uswe tubagire kuinamisha mitugitu wakabariro itoro lirino tata wakumanya uswe tukuparisha uwe pamusi apa panongo ya kuya panja apa uswe tukuparisha uwe panongo ya vana vanini aba 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 vitugeshe kushungutira avene bobanyambara vakirabo na vakikuru linga aliko ukirabo linga Yesu ikukabirapo hangi lirino tata uswe tukusuma ukuti ukuti uwe kutusayaga uswe lirino bo uswe tukuyoba palishu yako kangu kufwana nundu unkurumba uswe tulinawe setano uswe tukusuma kiara ukuti uwe ku tuitikishaga kubika ikia pankieni panja ikia kwenda pankieni ikia pakieni hapa amaka la kiara iki kisa kuimikana numwene ikiro iki muinchi iliosa ya mutari untwa kangi mbonesha umwene kutumwena kaya nubabuke wa mundagiro na panandu kutikrisitu alimponjwire umwene mbuyo buitu kura kukarifari akabarero kako mwene afire kangu mwene alionangire umwapamwanya buwake nukumpoka setano ifya gali wosa gali wosa amaka aga umwene alinawo kangi kiara tupapo usha mahara nukupirikisha lirino ukumanya nukulingani ya kubandu mubwe fikuta bende babagire ukumanya akabumburusiwe nukuponjora setano mungamu ya Yesu uswe tukusuma amen lirino ukumaminiti manandi uswe tukuyaga pa kuyoba pa ufunda mishetano uwe kupirika fingi fio isia mishetano lirino kirabo pa musu uswe rumu tukumarisha mosa une narondaga masiku mabiri gandungu uu murimosa kurumbirira pa iki itoro pamo ama siku mabiri kungomano siya pa musi ukuyoba pa iki lirino ikindu kia kwanda iki ili shetano liri uwe kupirika bandu bingi fio vikuyoba isia ili shetano ena lirino uli shetano mohesi fiosa fikuisa kufuma ulishu limoliene kangi mkingereza ikiene kikukoleriwa mtuara butorwe umwinitu uyu iku tuaru butorwe yomohesi umbibi yura umwene kuyoba lirino ilivangeri mwishubu yo kubingi kubandu bingi lio liimo lia kunyuma ili buku lia yoro ili mwisukuru na mbuya avalili pamo ikindukimo bo iki fika yapo fingi fio kuliene iliene lio lia vandu wa bakangare na fiosa roli ikio kio kisovi iliene lio ya aliwesa kangi mishetano yo mitwara butorwe yo iku tamia uswe ilino giripwe mishetano iyi ikuisa mumoyo wa Mungu kangi ikyo mbuyobero ikyo kibagire ikyo kibagire mu i une mbagire ukuyoba parema ili shetano ili likuisa mumoyo lio lindulimo likutwara umutorwe umoyo kutubarilo tuingi uwe ubagire ukumbona umundu uwe mbushutuntu lirina veme babagire pope Mungu mpinduke isusiwe numbepo mwikemo kangi roli yorosa shuturiuntu mwiketire huko kukutarusha ikyo kikaya na kimo ikia kuomba ni moyo ikiene yontwara ubutorwe mwiketire ikindukimo iki kikutwara ubutorwe kuwene lirino ububine bosa usa tukufumbirisiwa ukuruaga tasu kutububine bosa walisire kufuma kwa Mohesi kiara kaya mwati wabubine na bumo bubine bukufumira kwa kiara. Kiara utubaliro tubo ikuitikisha setano kubika bubine pawe. Uku ya kikoti kukutwara uwe kuomokera kunyumba ya kiara. Akabariro kako uwe kusambuka. Roli ububine kuwandiro wake bufumire kwa Mohesi. Jimba umwe mubagire ukuinogonera umundu wabagire ukuitika ukutikiara uitutata wakumanya. Isakuyaga mwati wakindu wa ububine nubufwe. Ulimosa uma. Umwene akaya uma. Akarimo siku kiti saku yangu kiara ikuitikisha ufwe panongwa ya rusambuko kiara ikuitikisha ufwe womumo unsimbi yumo ayovire bosa ububufwe bagire kubomba kiara akikorekishe kiene kukireta kangi ubwene bukutukwabira uswe mukuyapo kwa kiara umuitiki roli irishu yabufwe kokuti ukupaura Yesu atire umwene uyikupirika machu wangu kangi nukunyitika une ali nubumi wabwira kangu mwena likuti une nebushuke bumi umwene uyikutika mwaune parema nalinga umwene afire pope sakuyaga mumi umwene angariwe yesa uyikuya nubumi nukutika mwaune atisa kufuamo siku kangi uswe tukupimba imibili wayumo nunine pamwanya vasita mwikemo bo risheto litu roli umwene atisa kufamo siku ilino linga uwe kuketesha kabariro kako umwene ayovire isi ya Lazaro umwene alinkuti Lazaro ikuonuturo abafundiwa banyambara bo uswe tuli abene barinkuti o linga umwene kuono umwene kubomba kanunu umwene asanushaga ikwegapo butusho ifya bene binogonaga oru umwene kuisa nukuyoba kubene munjobero yabo umwene alinkuti umwene afire iki umwene mukuitika woli alinkuti une ngubukaga ukwa kunsumusha umwene ukunsumusha umwene mwiketire mwiketire akabariro kako uwe uli ufwe mkusanusha ipaura lilino linga yumo mwaumwe abagire yumo mwanyumba yinu ikufa pamwe ikindukimo umwene ali inga umwene wakupinduka abene bakaya bafwe abene bo bafwe mbimiro kwa bundu roli abene bo itoro bapauliwe kufuma kwa uswe roli abene bali kukuyapo kwa kiara abene bakafa umakanga abene bakabagira ukufwa ikiene kyo kikabagira kubene ukufwa Yesu atire umwene uyikupirika machu wangu kangi nukumwitika umwene uyu alindumire une ali nubumi wabwira kanga tisa kuisa muburongi roli akirenye kufuma kubufwe ukubuka kubumi upapo umwene akabagira ukufwa kalikosa aka kasita kufwa shepla ikiene kikabagira ukuputiwa ikiene kiobumi usita kuputiwa umwene ali nakyo ikiene panongo ya kutikiara ampere umwene kwa umwene kangi koma koma mwaku vagirira ikiene kyo ni ikiene kyo kisita ku vagirira kiara ukupa ikiene umwene kiara ikukolera na yumo munda bagire ukwisa kwa kiara pene papo kiara alinkolire umwene Yesu atili na yumo munda bagire ukwisa kumiangu pene papo tata wangu ikukolera umwene ikunkwaba umwene uko kokutarusha polero umwene yokiara mufyosa umo kirabo pamususwe tukwelaga panandipo paike panongo ya kuti une nguronda kutwara ikindu iki ikiambungo kwa umwe ukuti umwe muku ketaga kira haliipa kabariro kako uswe twarisibire ukumesiwa mwa mwisukuru wa mwisukuru witu umwe mumenye ikyo dokotara menye ikyo ena umwe mukubomba numwe umwe va funda ribangeri umwe mumenye mbeyu ya bumi yari andire mwa mwisukuru wa mwisukuru ukwisa kuya mbeyu ukwisa panja kwisira mwa mwisukuru wako polero kubuka mwa tata wako polero kwa mama na kuko uwe uliko lilino uko kokutarusha lisimbo liope likumanyisha ikyo hapa lilipo ilisimbo kuli uwe ringa uwe kuronda une ngwitika ikiene kiayovire ukutirezi ahombire fyakarongwa kabaro kako mwene ali nduyunguru wa Abraham uyu yo ali mbuya wa mbuya wake uko kokutarusha polero mwiketire imbeyu ikuya kunyuma kura oli bumi bwako bwatendekiwe wa urwaro rwa kiswa kabaro kako kiara perile umundu mukifani kiake mwene mbepo wa mundu koma unyambara mukifani kiake mwene roli nyambara mukifani kiake mwene mwiketire kangi polero mwene abatendika bene ikinyambara nikikikuru wa umwene akalimo siku numundu murufumbi rwa kiswa ngunyonywa uswe twali nurusako amayoro aga ukwega kabariro kitu nukuomokera muikyo keta itoro mumokiara ilino ikiene kio pakati parukindi roli akabariro kako umwe mketire ikiene kikuisa parapara nurukindi mketire mumofikuti kiara ukuomokera kuandiro iki umwene abombile para kangi mumo umwene aliendire ukusuruka nkisu na mumofikuti umwene aperire umundu mukifani kiake kangi polero kiara linkushumbutuka kanga linkuperiwa mkifani kia mundu uku Chavura umundu ilino kabariro kako kiara perile umundu mkifanikiake umwene ali nyambara kwa mwambepo tangi polero pakalipo umundu wakulima umfu polero umwene ali nkupera umundu kufuma nurufumbi wakisu ilino ababara nguliro na fiosa voifyo kanga bandu aba vikurondesha nukwega ififupa ifyaiyoro na fiosa voifyo kangi vikuitika murwanduko une nguitika muruko utarushe wa rwanduko mundu ukwanduka ukufuma mwamwene roli koma wesa kufuma mukambakasha kamokeni uma nkurumba panombo yakuti injuni yire njuni kufuma parapara kiara alimperire umwene njuni kangi usalira yire salira umundu ayire mundu uko kokutarusha ino une nayo baa kunganga apa kabarilo kunyuma muruisville umwene alinkuti fiki rev brana une nayo baa isya mungu abene kisu ba afrika mumu abene vikulira itoro vikusuruka pasi kifuki oh fimo mwafindu ifinyali kukinda fiosa ifi umwe mubagire uku ketamo siku mumabene valieraga itoro vikupimba ifindu ifi fibuapuliwe ifingiri mukiene itoro ukuyugania isiene ukushungutira ifingiri na fiosa kiti kupera ukukindana kulikosa kwa umwene mwiketire abene valinkuti ukunwa kalikosa kiti kupera ukindane bulibosa iki ikiene kiri umwene alinkuti roli Rev Branham abandu bara bakaya banduma une ndinkuti o ena abene bo bandu abene na roli bo bandu une ndinkuti kindu iki kiri kifuki fiyo kumundu murukindi rwa kinyamana yosalira nkurumba kangi umwe mugerire kufinja maherufu mana ukuti uku mwegereramo ukufuma mwasalira mziyura kangi umwe akabagira kubomba ikiene une ndinkuti panongo ya kutumwene akabagira kuinoona umwene akaya nako na kamo ukuinogonera uwe ubagire kumanyisha umwene utundu tuniningati farasi sanukira kukimama kangi kukiriro pamo fwara mandarasi pamo ikukwesa ingambo pamo ikuivika mwene panjinga ukuitoga pafarasi pamo ikindu kimobo ikyo roli itoro bo kiriro kangi kimama kufarasi pamo ituasha kumbwa pamo ikindu kimo bo iki une ndinkuti umwene yokinyamana woli uwe ndeke une mbuke kunyuma mu Afrika kuruko rugasi fiya bene bali naro kangi uroro ruko wa bandu urunini rwa mbundu wa ndisu kangi une ndinkuti rumo umbuya wa mbuya akalimbwene unyambara umwene pamo na kimo ikindu kiene iki umwena menye umwene akamanya kangi uma iki kio kiboko kiriro kangi kimama ikindu kiene iki umwena menye kokulia kangu mwene ikulia iki umwena bagire ukwega amaboko gake ringa uwene wambiri wa mundu kalikosa kangi iti kutendeka ubukindane kumwene itoro kuti umwene ikulia gori ungo numwale umwene kufinja fiano mbukusi kangi pafinja karongo na fiano mbukusi umwene isakuyova ikingereza kinunu nukuya nubumanyu bununu fiki umwene ali numoyo kiara alimpere umwene ukuya mundu kangu umwene ali nabo itoro bobwingi wabuke ukupirika inongwa inunu munini kukinda kabokene bomumorusa tuli nabo wakurumbirira kushungutira kuno mosa kukiranya mu Amerika kubandu ukwandisha kangi kangi nukusuma ukupepeka na filifiosa unko umwene apirikeye iyene akabariro kamo kangi nketeye umwene ikukuta nuku wopera kukiemo na kalinga fiyo mwiketire ena nkurumba ike kyo iki indumbra yangu yiri nkundwe mwishu wakabariro kako unenguinogone si Afrika kangi fiene fipera kisa finini ifi woko ifi kitu fiku fiusha mwanya vikuyova nkundwe Branham akabariro kamo akakongerera po isi ya Yesu oh kisa kiripo ikindu kimo mwaune kiku kumba kangi kikupia itoro na kalinga na mumo une mbagire kwa gira ihera isi ya kufana une ngufika ukukiranya kura nini ike kyo iki une kubombera nuru tarama rurirosa une nguruwa kirikiosa kiara menye parubafu itoro iki une mbagire ukulia kangi abandu vingi vikumbapo une imienda yangu kangi itoro iki une mbagire ukui katusha nubumi ni mwene itoro kuya kifuki mumo une Mbagire, une ngusopa kene muramura muhera siya utumiwa. Isi isirikari itendekichi. Une ndiku songa ni songo payene ma. Uku gaga ukufika ma tora matatu pango mana. Ma elfu mahano kangi une ngwega kukiranya kura. Nukurumbirira inongwa inunu kubandu aba. Une meye ukutirisikulira une. Nisa kufumbirisiwa ukwamura kangi une. Meye iki une. Nisa kwa mulira une na lisibira kabaro kako une na bagire kubuka nkaya une na yaga burukomano runwamu kunyuma kabaro kako bene bali ni furundiko vya hera kanga bene bali ni sasanya ngurumba na maherufu kama dora une na yibikaga yene kura ukipindika ikikesefu na fiosa bo ifyo lirino kisita kuba yerura kubene rolu kwisa kusuruka urukindi muligari ya madora maherufu mana na manati la diamond amanyuamu bafwere. Ikukwesa ingambo kanga madora wamiya bahano pandungu pa hera isi ya bandu wa babine. Uma nkuru, uma naroni, kangi pa ifi kangi akabarokako umwe mkusoka kufuma nkaya. Avene bari nkutu, babunguruka vikemo kangi na filifiosa boifyo. Kangi uku ubugira, kangi kubika pasi ubuiputi ubu uswe tu kuimirirapo. Uma nkurumba, une ngwega ikiene ni mwene kangi pankieni pakiara ukuya ndongi wangu. Une ndinku hivika yene mumbombo ya nongwa inunukura. Polero une menye ukuti parisiku lira iri une ngwisa. Akabarero kako une nisakupa ili amuro panongwa ya buketeshi wangu. Ikiene kipeiwe nubutarushe. Uko kwa katikati kutarusha panongwa ya kuti une ngusiaganya mumo une ngubomberaga abandu. Wakiara, itoro wakiyegere kangu kwa uwe, kwa kuyegera kwangu kwa Kristo, kangi kuyegera kwako kwa ule, kwa kindu kilakira uko kukutarusha kwa Kristo. Nilino kubabona bandu borura, nukuketa mubo fikutu mundu, polero numoyo nsita kufa nilino. Aba, akabagira ukufa, akabagira ukutiwa, wakabagira ukubomba na kamorori nukuya. Nubumi usita kumarika. Ukuti kiara pa mwene mwigane wake mwene apere mwene. Kwa uwe kangi lirino polero lirino. Une. Ungo une ndarusha ikitoro paka yao kanini. Pamo kuyoba ikindu kimo. Yuma isa kusoka angapo nukuyoba. Nkunde Branham yo wakikavi. Uma une ngaya uma une. Ndi wakikavi ni akabarokosa akaringa ikikavi ni kiri mwibangeri. Roli akabarokako ikikavi ni kikusoka kufuma mwibangeri. Polero une ne ki armin ni anim. Muketire une ngwitika mwikemo kangi une ngwitika mukikavi nini. Roli mwosa babiri ba avene. Yubo yuene ikumopa ukufuma kurusamba nukumuka injira iyo. Kangi yumo ikumopa panja parusamba nukumuka injira iyo. Linga ikene kikari kwa buku wa Waefeso. Uku kitwara ikiene kuomokesha nukukibika ikiene mbuyo utarushi kuko kiara bombile uswe twesa ngari tukuyaga ba furuganisiwe mosa. Ole bene bosa babili bali nikimanyisho role bene nikubuka kumbei pakiene kilikiosa ikyo kyo. Wikemo kangi aba kikavinis wope aba kiaminia ilino aba kikavini vali nikindu kimo ikia wana roli. Une ngwitika ukuti kimanyisho kia kikavini. Une ngwitika iki mbuponesiwe. Une ngwitika ikipanga kiri nubuponesiwe wabuira na wira. Kangi umbara wa ibangera menye ikio panongo ya kuti kiara atalire. Ayo vile ikiene kiabagire kuboneka kura kisita. Karemafu, huko right? Kutarushi, bolero ikiene kikuyaga para ngimba huko, kutarushi, ubi, ikipanga kyo, mwashepo kiponosiwe, lirino bo, umwe muli, mukipanga, yokindu ikikonge, linga uwe uli, mkipanga, umandaga, uwe, uponesiwe nikipanga, roli uwe kinunuko, sharaga mkipanga, kangi ngimba uwe kufika vule vule mkipanga, na babu yugani ya maboko, uma, ukubika ingamu yako mabuku, uma, nkurumba, na mbepo imoyene uswe twesa, tosiwe mumbiri umowene. Kangi mbiri ura kiara arongiwe, kukarifari, wali mbiri wa Yesu Kristu kangi uswe tosiwe, mumbiri ura kuisira, mwambepo imoyene, uswe tuli nubuponesho, washepo akabarokosa uswe tuli mumbiri wa Kristu. Na kimo kivagire, ukutupaura uswe, na kimo kikutu para macha uswe ninga uwe kusoka panja uwe kubuka panja nu nyigane bwako wimene roli choro nusisimikishi ninga uwe uli mumbiri wa Kristu mumo na roli roli Yesu achukire kufuma kubafwe uwe kushuka nuwe kiara abombire ikyo umwene uwe ukabagira kuturwa inomba o uwe kubomba une mbagire ukuya mtura nongwa pamaso pako roli ringa une ndi mwa Kristu kiara atikukibona ikiene panongwa ya kuti imbibisi yake sikuhombera ililopa liyake likuhombera imbibisi yangu para mwiketire une ngabagira ukuturwa inongwa umwene uya papiwe mwa kiara atikuturwa ubonangi gabuno umwene akabagira ukona uruseke lwa kiara ukushara umwene mwiketire umwene umwene itendekishe ringa umwene ikubomba busobi na roli roli umwene itendekishe ukufumusha ikene ringa umwene yomkirisitu wa bwana roli umwene ikubomba ikene ringa umwene ikuikorera iyene ukuomokesha umwene ikunangisha umwene akaya nakyo na kimo mbuyo bwakwanda uko kokutarusha umwene akaya nako na kimo ukwanda itoro roli ringa umwene yomkirisitu wana roli roli hapa 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 uwe kubiaraga imbeyu yangano mufu iene wira ikuyaga mbeyu yangano abandure babagire ukuyapo kushungutira yene na filifiosa ifingi roli yene jisa kuyaga ruseke rwangano akabarilo kosa yene ikwima uko kokutarusha kangiringa umundu na roli roli apapiwe mwambepo wakiara umwene akayamo nkati na panja nukuomokera uma nukubuka kangi panja parankisu na panja apa uma nkurumu uma uma uwe ukaya wandurwe ili siku limo kangi imbe yangano ili siku ili nini kiara kaya nakyo ikuyo mungunga ena nkurumba linga uwe upapiwe kufuma mwambepo wa kiara uwe wenkirisitu kufuma kabarokara mpaka ii mpaka uwe kusokapo kangi polero uwe we uwe uli nsita kufa na kiara uko kokutarusha linga uwe uli mukipanga lirino lirino ungoswe tuyove siarubafurwa mufu lirino vule vule umundu mbujiro vula mkairo karuko rura abagiremo kuya mbili panongo ya kutumbiri wako ukatauliwa tasuma umbiri wako ukatauliwa haribo buingi buki uli nunu vule vule uwe kangi wabuikemo vule vule kangi mwikemo vule vule kangi wabuingi vule vule wambepo mwikemo uwe wawene umoyo wako kangi umoyo wako ukamarisiwe tasi uwe weitoro uli nurusayo rufingo rwa kiara iki kyo kikorerera ngani kya upoki witu roli lirino linga usetukaya nuku korerera ngani kwa bushuke bwitu na bumo nububumburusho bwa kiara bolero une ndi sakuyamo nubusisimikisi pamo na kimo ukusisimikisha kwa une ukuti bulipo ubushuke itoro bolinga kirisitu atikuituwa isha mdumbra yangu linga une mfumbirisiwa ukwea ikiene kufuma murukorumo wa ikindu kia minogono kunyuma kula mfumbirisiwa ukuitika kubuyo bumo wokura mulimosa polero une angari nguyaga panini wakwiramwa isya ikiene kangi iyo yonongwa kura kwa Afrika akabariroka kwa bene bikwisa apa vamisho ni bikwisa vikutwara maelfu wabara awene kisu kanga bene bapimbaga utumini twa yoro utufwani twa mufu na filifiosa ifingi yo panongwa ya kuta bene bapirike itoro urubafu rwa minogono rwa evangeli huko right. Kokutarusha kangi kipanga kyangu ni mwene kio Baptist Methodist Presbytery bosa ava vabukire nkati muraroli akabaroka kwa bene baketire amaka gakiara gikwisa mu bonekesho kira kiri nkumasha ikiene abene bamenye polero kuti kiara ali kiara roli lirino kiofiki kikwanda bubine ubu lirino ikindu kia kwanda ikene kiombepo wo ikene kikari ukuya mbungu itoro mumo uwe wali mbepo wo uwe ukari ukuya mundu lirino une ngwega hawa mkunde wiret apa ukuya kia kwegerera mkunde wiret une garipa kabariro kako uwe na une ngari nakimo kangi polero ikindu kia kwanda kiara atupere uswe umi kangi unko uswe tweye tutili linga une neyeye umbiri wako pasi pamusi apa uwe utendekiwe ukufuma kukipambo ya tumbakasha vakolereriwe palikimo na maatom. Angiri rino ili siku limo amaratom gara isa konangiwa linga Yesu ikukabila uwe kuisa kukindiriraga ukuobokera agene itoro isa kuyaga womuma agene gali kubandiro ukuomokera mumbepo roli akabariro kako umbepo wako ikuomokera ama atomu gara isa kubungana palikimo numbepo uyu nukutwara panja uyu njinkundwe wiret itoro woyumo yura itoro nkekepo akabariro kako mwene ali babu wake ubununu ukukinda akabariro kako nyambara ikuisa kukiranya pafinja marongo mabiri na fiano mbukusi umwene ikushara inginya inandi pasi pamaso gake kangi simo inywiri siambuwa sikuisamo mura ikene kikuya pakuya panongo ya kutuufwe buku mkongesha uwe kangi rimo mamasiku aga umwene wisa kukwelaga uwe kari weyuani uyu uwe uli uwene busa kukwegaga uwe roli kiene panandi panandi uwe kuisa kuaga munguto apa kangi kiara isa kukusochiaga uwe kufuma kunguto hira kangi uwe kufika panguto iyi apa ubufwe wisa kuya kifuki na uwe kangi ukukiranya apa roli kukinda pa kabaro uwene wisa kukwagaga uwe roli polero fiki ubufwe ubagire ukubomba uwene bukwega ubutamie wake bosa kangi polero ku akabaro kako uwe bubombire fiosa ifi uwene bubagire ukubomba akabairo kako kiara kupere uwe ubumi uwe kangi uwe wali mbununu wako bosa ukufwana marongo mabiri na fitatu akabairo kako uwe kuisa mubushuke uwe kuisa kuomokera itoro katikati mumo uwe wali akabairo kako uwe wali nifinja marongo mabiri na fitatu mbukusi marongo mabiri na fiano wo ubufwe bukali kuingira mura ufwe wisa kuyaga na kilikiosa iki uwene bubagire ukubomba uwene bwalitueshe nkati mura roli uwe kuisa itoro kuomokera munjira uwe wali ilino linga kalikosa kashako shako akamba kasha mumbiri wako unko ushe tuegere ikiene pasi ilino uwe isawe kamba kasha kufuma kamba kasha kamba kasha kufuma kamba kasha nuku rambarika uwene apa pakiemo kufuma karikosa kamba kasha mumbiri wako uwe kuisa kuisaga pasi kukamokena kanina kaseke kuko uwe waliandire kaka bagira kuketiwa nikisie kia kiperiwa uwe kufumbirisiwa ukuketa pasi pa mandarasi ya kuketerapo une ngiwene imbeyu ya bumi pasi pafya kuketerapo akene kakuboneka ngati kanini kanandi aka kangi kindu kia kwanda kikwanda kyo muramura munyuma ikiene kikufwana akapinya kanini akoko ikia kwanda kanini akambakasha kakui rundika pamwanya pa kambakashi. Ilino linga une na fumirisi wala ukwe ya kara kamokene. Pakena kanina kambakashi. Aka aliwesa wa umwe na fumireku. Kamokena kanini ya kanandi. Akambakashi. Imbeyu. Ngimba yofiki imbeyu. Imbeyu yokanini kanandi. Akanini ukukinda. Ka kambakasha. Ena kiofiki kufuma hapo lirino. Une muswanyurenye uwe pasi kufuma kukapatu kalikosa kawe. Ukusuruka kukamokene akambakasha kanini. Kangi une ngakwaga uwe tasuma. Une itoro. Tuagire utumbakasha twako. Tulambarikiwe panja. Mulimosa polero ikindu ikia kukinga. Imbakasha siariropa. Kangi mbakasha sianofu. Kangi kilikiosa ifiene fili kufilambarika fiosa panja hapa. Roli une ngari ngakwala uwe tasi. Lirino une nipasi kuruseke rumorwene lirino. Mulimosa une nisa kukushwanyuranya akambakasha kara kanini. Lirino uru kuu uwe ubumi bwako. Kangi ubumi bukutendeka akambakasha kakwani. Iki kioruseke polero kilikiosa kufuma kukiperi wakiake. Mbwa ukufuma kumbu. Njuni ukufuma kunjuni. Nyambara ukufuma kunyambara. Imbakasha siya kukura. Mbakasha pambakasha. Mbakasha pambakasha. Siku isapo para kuko uwe uli. Mundu njepo. Ukukura kwa mbakasha. Lirino kura. Wabikiwe na kiara ukuya ruro. Woli lirino ule ukansa. Unko ushe tuyove siya umwene panani. Lirino kiara kupere uwe umi wako. Kangi yola apa uwe. Uli umishu. Apa unendipo. Kikayapo na kimo, pakiwoko kiangu. Roli pabagire ukuyapo ukansa pakiwoko kiangu akabariro kama. Ena ngimba ukansa yura fikire vrevule para. Unko uswe tukete iki ukansa yura ari. Lirino unko uswe tumwele umwene ukupauranya. Unko uswe tumwele umwene. Lirino umwene yo kipambo kiamba kasha yo ngimba umwe. Mwamenye ikyo yuru. Ma lengerenia maso virifiosa fya findu ifyo. Fiomba kasha, ifiene fikaya nuruko narumo. Fimo mafiene, fikubara nira. Kangi fimo, fikuboneka ngati, bubi. Kangi fimo, fikuboneka, fikuboka umware, ukansa unkesefu itoro ngati. Ingoye ndari ingesefu isi, sikuboka ukukinda mu. Kangi polero alipo, ukansa, wali liba. Uyu akabariro kingi. Ikuisa palivere liankikuru. Umwere kufwana fisheshe fikarange filambarere pamwanya pakimo. Pakinine kangi fiene fikubuka ukubara panja. Kangi fiene itoro fikukura kulikosa. Utubariro tumwa muru kansa ikusende mara. Injira hii kitari. Bolifumbi na filifiosa. Ifiene fikaya nuruko. Panongwa ifiene fikukonga umbepo uyu. Akaya nuruko. Boli kiene. Kyo kukura kwa mbakashe. Ikiene kyo kirundiko kwa mbakashe isi tuti. Mwauwe rururu lirino lioriuru. Pamo ukansa ikiene kyo kukura kwa mbakashe. Kikukura, kikukura, kikukura. Uwene ukulia ukufipa uvumi wako. Ukufuma kwa uwe. Uwene ukuya nubumi parusoko rwaliropa. Ama gengeremi ya gamaso ikuwega mapungo. Lakisie nukukura parapara pamwanya pa ageni. Kikuyagira mwene pamwanya. Ikuigara ikisie kiako fimo mafiene. Fikuisa kangi fika mosiku. WUTB ava ikuisa itoro mkaseke. Kanini? Kita yako na kimo kubunyuamu wa iene. Kubunyuamu burabura bwa ruseke, rukupera ingaramu, rukupera imbani. Mwiketire na kimo kubunyuamu wa ruseke. Kangi fimo mafene fikuwega ububumbe wambiri. Fimo fitiku wombamo siku. Kangi fimo fitiku wombamo siku mumbakashi. Fimo fikuisa kuyambepo. Fiku putorwe umoyo. Uswe tuku geraga ukwega ikiyabo kila une nguki. Rekaga ikiyabo kila kuli kilabo pamusi. Linga une mbagire kuko umbepo moyo yura ikuisa. Kangi na mumo pasi kusi apa. Kangi lirino vinangu une ndikuyova iki kufuma muruko rumo. Wakibara minogono. Une mbombiremo ni mishetano kufinja kangi umwe menye iki. Linga itoro umwe mwamenye ikindu. Ukufuma pambombero simarike pakiro. Iki kiku mbombiwa. Utubariro tumo. Umwe mkumanya. Kumbukiraga kabariro kako uwe kuisa ukuruana ni mbepo. Uwe kinunupo umanya iki uwe. Uyoberapo. Koma itoro kui mapara. Nukui yegera nkieni. Panongo ya kutikiene. Kiti kuomba ubununu ulibosa. Roli ya kabariro kako na roli roli li setano li kufumbirisiwa kupirika uwe. Umwene saku. Kiaganya ikiene. Ikiene kikaya wanjwego ule ule uwe. Kuyuega. Ikiene kikaya goma futa mingi inki uwe. Kubikapo. Ikiene kyo iki kunyuma apa iki. Umwene isaku shiaganiaga. Umwanaroli. Yeso itoro. Ayovire kumwene. Soka panja. Kumbukiraga wafundi wabafumire pakuvaya. Nukutionga nukuera. Kunkagira umwene panja na filifiosa. Abene bari nkutinongo ya fiki uswe. Tukabagire ukunsosha. Umwene panja. Harinkuti panongwa ya kutubu sita. Ruitiko ruinu. Harinkuti sokamo kufuma maumwene. Undumiana wire kangi ali. Nikisirisi kinyuamu kukinda fiosa iki umwene alimo. Nakyo siku. Mwiketire ifiene firinkwagania uburagiri. Yeta kubarumiana bara pasi para. Bara ave ndendeki. Vabo bali mwene pauli. Ikukagira panja mishetano. Avene bari nkutuswe tubagire ukubomba ikindu kirakira. Abana barumiana bamputi yumo polera vene. Bikusuruka nukuyova uswe tubagire ukutagira panja mishetano. Imbombo. 19. Avene bari nkubuka kusuruka kumundu yumo hali nukushirika kwa fisirisi. Nukuti uswe tukukufumbirisha uwe ukuisila mwa Yesu. Sokamo mwa umwene. Umo Yesa yobile lirino. Mungamu ya Yesu yuyo pauli ikurumbirira. Umo Yesa rinkuti lirino une. Numenye Yesu kangi une. Numenye pauli. Rori ngimba uwe. Weyuan. Uwe umenye ikikiaboniki. Arinkunyera pa nyambara. Ukunswanyuranya imienda yabo kangi abene bari nkuya nifisirisi bene nukubopa panja murukindi gira 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 mishetano miumi mwishupo papo giripo ikirundiko kiafigiri iki kyo kipanga aga wa mayoro giripo ikirundiko kiafigiri nkishu mwishu tikukoreriwa rubumburusho wabu nyakiara uru rukurondiwa ukui galiriwa ike kyo iki kikutwara iki kosha soni panongwa ya narori rori iyo yonongwa uwe uli nuruko rwa ushukurike uka filipo ifindu fingi ifi fikukoreriwa buiputi mwishu ifi fiwaire ukuigaliriwa na fimorori buiputi puti ike kyo kikupera ikipanga kia wana rori kia kiara ukuya nuruko rumo uruwa kushukurika ukukafu nikiene rori uswe tuwe Amerika mwiketire iyo yonjira ukuya yara ikuyoba ingano nurusangani ni miturwa turwa ya kuliraga parikimo koma kuera kuyukura ifiene fireka ifiene tikulirege parikimo rori niseke siyawa uwe ufima nyege ifiene kukayapo niseke fiki kukayapo ubumi kikayapo na kimo para gilino keteesha imba kasha hii unko ushe tuti kwegerera itoro ngati utuvarilo twingi ukansa unkesefu utuvarilo twingi ikutika mu kia kupapira kia nkikuru ubu kuyu vuliwe wa kikikuru na fiosa bo ifyo gilino ikyo unko ushe tuwege iki umwinitu yura pasi gilino pa kapatu kake uyu uyu kansa, lirino ukansa. Kirikiosa mkiperiwa, fiku imirira, fia mwambepo. Gimba umwe mumenye ikio, kirikiosa mkiperiwa, kiku imirira, iki ya mwambepo, mulimosa. Kwerera ito oro mauru, akabarilo kako uswe, tukupapiwa mumbiri wa Kristu. Filipo, ifipatu, fitatu, ikene kikwega ukutwara, ukupapiwe mwitu. Kangi ikio kiombakasha itatu isi, siasokire kufuma kubumi wa Kristu, akabarilo kako mwene afire bara pali nkufuma mumbiri waka misi lilopa mbepo ngimba huko kutarusha tumbakasha tutatu ikyo kyo tumbakasha uswe tukumuka kukinda kavariro kako uswe tu papiwe kangi ukuitikisiwa ukukemesiwa rosho rwambepo mwikemo lilino ikyo kivagire ukuya mumbombo iboyeni roli kiene kikwela roli uwe uvagire ukuya mukayiro kakuitikisiwa kisita kuya nkemesiwe uwe uvagire ukuitika pantwa Yesu Kristu kangi pope kupimba vinyanyasi fyako na uwe roli uwe uvagire na roli ukuitugara mufyosa fibiri ubumi wa kuitikisiwa kangi ubuifyusi ubukemesiwe kangi kisita mbepo mwikemo iketire evangeli wa kwanda Yohani 5:7 alinkuti Filipo fitatu ifi fibikiwe ubuketi kumwanya utata mwana ndumiana kangi mbepo mwikemo kangi tata lishu kangi mbepo mwikemo uyu yoali mwana ndumiana kangi batatu aba vali yumo kangi Filipo fitatu ifi fibikiwe ubuketi nkishu anisiriropa na mbepo kanga bene bikwitikisanya mwayumo koma yumo roli ukwitikisanya mwayumo uwe ukabagira ukuya na tata kisita kuya numwanu ndumiana uwe ukabagira kuya numwanu ndumiana kisita kuya na mbepo mwikemo kabuna bene bali vasita kuta furania yumo yuene ubutatu buli mwa yumo yuene une ndi kupirika ikiene kushungutira hapa roli uwe kupirika fifingi ukukiranya nkisukimo mafindu ifikurumba fiyo mufigutira fya Pentecost kukufurugania mukira kimo kiene kindu ikipepe kangi une nari ni mitu yabo parapara palikimo nukusisimikisha kuvena vene vosa babiri vikwitika ikindu kila kila umwene yomo Yesu pakati pavene ikyo kyo kyoso inga ikipanga ikikurumba kia Pentecost kia bagire utaga pasitura utunini utuwa yoro utuluiho kangi ukuivunganya bene palikimo mkimo kiene ikisaiwa ikipanga kia kiara ukunyakiriwa ukuisaya roli akabariro kosa setano bagire ukubakiunga bene ukubongotoliwa umandaga iyo yonjira yake ya kubombera ikene kanga bene na roli vikwitika ikindu kila kila yumo ikuyoba ena iki yokira une ndi nkuti ena ringa iki kyokira polero ikyo kyo iki polero mwaketa lero umwe polero ikene kyokindu kila kila roli mwaketa lero umwe mubura butatu wa kiara lirino kiara mububu mumwe bwene bwake kiara utata mwanu ndumiana Nambepo mwikemo. Ino uswe tutikuyowa aba kiara vitu. Ngati biputa fifwani. Ikiene yo kiara witu. Miketire. Ikiene ko wabutatu kuyapo kwa kiara. Lirino ketesha. Lirino setana ali mubutatu yope. Kanga makagake gali mbutatu. Lirino roli ketesha polero kabarilo kakwa misi. Iliropa numbepo ikutwara. Ubupapiwe ubupia. Gimba huko utarusha. Lirino ketesha ikyo kyo iki. Ki kuimira ubupapiwe ubupia. Kyo fiki kikuimirira ubupapiwe wakiperiwa. Wobukali ubupapiwe ubupia ukwisa. Akabarilo kako uwe ba mama akabarilo kako. Umwana apapiwe ngimba ikindu kia kwanda kio fiki. Miss, ikia kukonga iliropa. Ikia kukonga mwiketire. Ikio kikupera ubumi mwiketire. Kikutendeka umundu amisi iliropa mbepo. Ilino ukansa unko uswe tubombe pamwene kinine ikia kukonga. Uswe tuli nao wa mamini tumahano aga gachere une usakikisha. Kifuki mamini tumahano aga ikuisa. Unko uswe tubombere pakansa. Ngimba umwinitu yura yofiki. Ngimba umwene ikuimirira fiki. Umwene yo sara kubutagiro. Umwene ikuimirira iliombo. Ikuulia ifindu ififwe. Kangu kansa ikuisa kufuma uruku yubuliwe. Fiyo fiyo kuko akambakasha katikiwe kanga kene. Akene kakubongo toka mosa. Kangi akambakasha kanini nkatimura. Kakuisa kuomokera nyuma. Oh, ilio yorishu ilinyuamu kubapapa kistubule. Umandaga roli akene kakuomokera nyuma. Akambakasha kara une ne wakibaba tisuyu ikuitika. Mkuomokera nyuma. Yuma yovile pasi apa mrukomano rwa akasas. Ili sikulimo. Alinkuti nkundwe Branham. Alinkuti. Umwene ali mwinitu wakinazari. Umwene afumire pakubumburusiwa. Umwene ali nifyake. Ikubuka ukwa kwenda itoro kukiranya nkaya. Ningiri siya kwendera. Siyake pakibega kiake. Umwene alinkuti uwe. Umenye fiki. Alinkuta kabaroka hako une. Aka kuanda kuisa hapa. Alinkuti une. Une. Ninoonawa uwe. Na pirike uwe. Kurumbirira une. Winoona uwe. Wari. Wanazari. Umwena alinkuti polero une. Ngetire vandu vingi hapa. Kipentekosti. Kangi. Umundu yumo. Alimbulire une uwe. Wari. Mupentekosti. Kangi lirino uwe kuyova. Uwe uli. Wa babatis. Alinkuti une. Ndikupirikisha ikiene. Une ninkuti. Oh. Ikio. Kyo kipepe. Une ninkuti. Une ne wakipentekos kinazari nkibabatis. Porero ikyo kyo. Ikyo kyo kutarusha. Uma ndala. Uma uswe tuli yumo. Mwakiristu Yesu kuisira. Mwambepo mwikemo. Ikutuperaga uswe ukuya. Yumo yuene. Uko kokutarusha. Ilino ketesha kambakasha kanini haka kakuomokera nyuma kabarilo akene kakuyuburiwe. Akene kakwanda kanini. Utuseke utunini utungi. Tuku wopera panja ukupa utuvumi. Tuwavo nkati mura. Kangi awo iki. Amafira ikuisa mura nkironda. Kalipa vanina vananda vasikari viku. Kuruira ubumi bwako. Abene bikubopa kufyuka mwanya para. Kangi kangi kukika. Umwasi ura. Amaka gara. Gami shetano aga ikugera. Ikugera ukuibungani ankati mura. Nukupa imyoyo yabo. Ito kyo iki kikupera. Ito kyo. Abene. Wokipambo kia basikari vanina bafano. Mafira gara aga gari. Muliropa liyako. Aga gari mu. Mu ikironda. Aga ikupa ubumi bwako. Ukuku. Poka uwako. Lirino akabarilo kako akambakasha kanini kakupika nkatimura. Kangiri setano ili. Likuandisha. Umwene ikuanda kukura. Umwene ikuanda ukuvasania imbakasha. Umwene kuyenga umbiri katikati torobo mumo. Havana bako vikuanda munda. Kangi mumo uwe. Wabomberaga mwa mama wako. Bakasha pa mwanya pambakasha. Bakasha pa mwanya pambakasha. Bakasha pa mulimosa kulikosa. Itora vene bakaya nuruko wa nakimo. Womu kukufuma pa kiperi wakiaki. Ikiene kio itoro kufuma kumbepo. Ikiene itoro kikukura mulimosa. Kangi kisakwanda mbakasha pa mwanya pambakasha. Mbakasha pa mwanya pambakasha. Kangi lilino ikindu kia kwanda uwe mmenye. Uwe kwandaga ukuya monywa nukuipirika mbile. Uwe kubuka kunganga kangu mwene isa kukufunda uwe. Rumo mwene akabagira kukiaga ikiene ringa mwene ikubomba. Rumo mwene isa kukufunda. tumura ikiene. Ringa umwene abagire, ukutumura ikiene, ukusoshapo, umandaga, umwene alinakyo ikiene. Noli ringa umwene akabagire ukutumura ikiene, ukusoshapo, polero ringa ikiene kiri, mumiro pamo kubuyo bumo kuko ikiene, kikabagire ukutumuriwa kiosa, akapatu kanini kamokene ka ikiene, kisakuyaga kiumo nukukindirira. Mwiketire, panongwa ya kutikiene kikabomba uma. Ngati uwe, wabagire ukutumura kiboko kiako, nukumasha ikiene, pamo kalikosa, pamo uwe, kutumurania. Iki une msanusha linga uwe kutumuraga umbiri unuamu ukwisa, nukureka kiboko kiako kura, fiki wene, utisa kuya nubumi. Roli, roli, mwiketire ikio kikaya nuruko ruavumi, ngati uwe uli nabo, ikiene, womaka gamishetano. Yikwenda angiririno ketesha umwe muku wakorera weni utokotara ikukukorera ikiene ukansa kiara ikukukorera ikiene usetano keta mwishuwa wene bariku kipa itoro ikiene ngimba koku ukuko irishu ya kansa lifumireku niriene likufumira ku ukufuma kulishu ya kiratini iri likuvomberiwa mumashu wakipatara ukusanusha ingara ingara hii umwe mukuyibona mura mufiro boko fya nyanja yiri na marundi wosagara iyo yonjira iyi iyi ikiene kikubombera ikiene kikufikira panja kikuvaranira panja irishu kansa yongara angi kiene kikuingira nkati kangi kikumirisha itoro kukamata nukufipa iliropa bo ikiene kikuvuka boyo okotopa spamo ikindu kimo fiki iliuru inyanga ni mbungo isingi kilikiosa kia ifiene kikufumira kumbeyu kangi uruseke rura rukufumbirisiwa ukuya mbiri kangi wo iliene likabagire ukuya mbiri iliene likufumbirisiwa ukuya bundi wo ikiene kikari kupera pamo pamo kumera nukupera imbakasha siya kongererapo ikiene kikufumbirisiwa ukuya nubumi ikyo kutarusha, lirino koku ukansa yura afumireko, yuani koku kuko kira ya afumireko. Ikiene kika alipa uwe hapa, akabarino kamo haka kakindirepo, loli lirino rumo ikiene kiri pa uwe. Gimba ikiene kia afumireku, ikiene kiovumi ubungi, ukukindana, ukufuma kubumi wako, kikuituwa shaga mwa uwe. Angi ikiene kiovutorwe, ukufipa ubumi wako, hiyo yonongwa Yesu, alipolire umwene. Umo hesi, habene viku fikorera ifisirisu mwishu, habene viku yova ifisirisu, fiki ifisirisu mulivangeli, Yesu alinku kikorera ikiene setano, akabariro kako nyambara ikuisa nunduniana uyu, awirire pamfu, nukutotofura, kukanwa, na filifiosa umwene alinkuti umwene, ali nilishetano, kangi akabariro kingi, umwene ikunsopa umwene, mumoto, mumisi. Irina vene, bapuputire ingamu yake mosa kangi, viku korera ikiene fisirisi, roli umwene yori setano, kangi Yesu alinkuti, uwe setano, sokamo, mwamwana. Katikati, hirino ifisirisi fio wira sikutendeka kufuma kurutamyo ruarufiu. Rumo umwe, mukufikaga muikyo pita sipo panini muiketire. Ikiene kikupera ikisirisi, ukufuma ku vya matusi. Hirino ketesha muiki polero imbakasha ira hituweshe para. Iene yomo hesi, umwene kuyenga umumi, umwene kukura, ukuya nkurumbapo kangi nkurumbapo. Umwene hali ni mbombo imoyene. Iya kubomba, iyo yo ukwega ubumi wako. Ike kyo iki mohesa alintumire umwene, ukutumura masiku wako, gaye, mapimbapo, pamarongo maano, nalimo kangi, karongo. Lirino unengu hindi ika unganga liwesa ena nkumba, science, wamikota liwesa kiara vasaya vene panongo ya vutuli ubu, avene babombire kuvanu, uko kokutarusha, ngimba angali uwe, ubombaga fiki nkisu mwishu, kisita ikiene. Unengupalisha kiara panongo ya bumanganyi wa mikota. Unengupalisha kiara panongo ya rigari liyangu. Inga kiara akalitikishe sans. Ukundendekera une rigari. Une angari nguya na kabarilo kakafu kwenda. Ukuisa kuno. Panongo ya muli siyama gesi. Kangi panongo ya sopo. Ukusukira amavoko nayo. Kangi iri tapa ya amino. uku usira amino gangu nario naroliroli unengu paricha umwene panongo ya kirikiosa panongo ya kutifindu fiosa ifinunu fifumire kwa kiara woli unko unembabule umwe kaka yapo na kapatu kamokene kankota aka babumburusi webo siku umubine bulibosa kangi aka yapo unganga na yumo yuene pene papa umwene yonshovi yumo woli unganga wabwana rori sakukura uwe ukutalene batiki yovera ukuya babumburusi kuno kulo kumayo brother swingi ba umwe une nangeremo na mararusho kula kabiri pamo katatu isya vavine aba valisire kufuma kura aba ba gira kubumburuka umwe vara Reader's Digest ubufumushe wa November gari inga babalire ufumushe wa November kapango kara kaune nkati mura pa Reader's Digest wiketire kanga vene bali na une pamanya para mbangaro wa mararusho isya mwana avene batoliwe bari nkutakene kakabagire ukubombiwa woli umbepo mwikema yovire kwa une nukumbura une mumo ikiene kikubomberi waga kangi ikiene kiabombiwe umandaga lirino avene bari ngolire une pamwanya para kangi parapara pamwanya pakifio kuko jime na vene mayo alisivire ukuyako kura kiripo ikikurumba ikinyamu ikimanyiro kiyovire uswe tutikufumusha kuya babumburushi uswe popene tukuikorera ukutura uperiwa alipo yumoyene umbumburushi yumoyene uyo yokiara avene bobanunu kukinda nkisu lililo uswe tuli nabo abashovi banandi ena huko right, kukutarusha uswe tuli na abarumbiriri vamo abashovi mope umandaga porero ikyo kikukindirira pambafu shosa iviri ete sarori mundu aliweza uyikuyovera kutumwene yombumburushi umwene yonjova tupangu panongo ya kutumwene akabagira kubomba ikeni kabuno ivangeri lya yovire une nentwa uyu ikuswa imbibi shako shosa nukubumburusha imbungo shako shosa une mbukireko kufya kufunda kangi nkiumba kyangu ivamo mwabaganga banunu kukinda kukiranya ikisu isire umwe mumenye inyuma ya bumi mwinangu ukumanya iki kyariko ni findu une ndi kufiova pabweruma abanyambara bikwisa kusofu kangi ngimba umwe ukikwinoona bakayapwa ikirundiko kyaba Nikodemu tasi kisu ikiene narino kiri baherufu ba avene avene vikuketa pa ikyo kangi ukwisa murukomano ukwitugaisha para ni t-shirt afwere ikindu kimo ikingi bo ikyo ningamu imbuputiwe isi uwe angali kuswia ukwitugaisha muramura murukomano masikwa manini kuibirira ukushungutira nukukolera nkati mura kusofu nukutuma mundu yumo mura ukuti tuangari kangi yova urururu lirino yova nkunde Branham une ngwitika ikyo kyo bwana roli abene bo bandu itoro rurarura mumo uswe tuyirire na roli kangu munda liwesa ikunyonyo kuketa kukinda kikingo ikeangisi para umwene ikufumbirisiwa ukwenderamo ili siku limo roli abakansa bara ni sindu ifi kyo na roli roli ni shetano sibumbiwe mumbiri wa mnyofu tikwendendeka sikwega ubumi wako ili nolinga une mbagire ukubomba boyunganga linga une nabagire ukutumura ikene ukukibika ikene pamfu pamo itoro ngati tuyove ukwelerera itoro uwe wali kansa wimwene pakisu ikiririno hapa ulipo ububumburusho wakiara inga une narondaga kusocha po uwe mjira yanga une yangari itoro mukiunga mfungirisiwa kuhusa umbiri wako pamo ikindu kimo ikingi mpaka ikene itoro kikuyonga ukusokapo pakisu para angari patiku yapo na kamo kangi uma ka ikene itoro ngati unganga ikwegera ikiaku mera ukufuma mwa uwe woli mbubumbibwe mabubumburusho wakiara inga uwe wali kanga une angali ngukolera itoro bumi bwako kufumamo mwa uwe kangi uwe wakindirira ubumi bwako mukuku lekala uwe roli umbiri wako Wisa kuyaga apa itoromumo uwende wali. Ililo hapo popapo kuketa na kabaliro. Yondugu umbibi fiyo wakiara mububumburushu. Wakiara. Une ngamanya tari ukunde batisa ikuisamo siku kufindu ifi. Mungomano. Une nguitugaisha pasi. Naringenye ikiene kumwene kangi nkunde boswes. Ukwandisha. Ukwandisha. Roli apa kilipo. Iki kiavonike une ngwiramwa kali bingi babandu bakupirikisha ikene panongo ya kutu ukukindapo akabariro uwe kwanda ukwala bandu bikuobokera bikuyoba une nali nububumburusho bwangu nkundwe Branham pamasiku mabili pamo matatu roli saya kiara ikene ikene kindekire une kangi une mukiaga ikene kangi une mwinoona ikene kionongwa ya kutabene vati kutwara urukomano urutarushi abandu vati kupirikisha une nari na banyambara ukwisa pakiemo nukuya bafamasorosa abakansa pamo inyanga pa maso gabo nukubara ivangeri iri kufuma pakuiputiriwa ukusuruka pasi masiku matatu pamo mana vayeye itoro mfamaso mumwabene vali mbuyo wakwanda yabonike kiofika aliwesa meyo kuti akabariro kako bumi busokiremo munyofu uliwosa uwene ukoka kukabariro kamo ngimba ikyo utarusha aliwesa siku hapa wongiremo imbabara pamo ingombe pamo karikosa bo ako naro umandaga uwe yeru sito ikene kiro iki umwe bafwimi panja hapa vinangu baune umwe muisa kuoga imbabara nukunsopa mwene parugero babura abarumiana mumo mwene nsito bure bure ketesha para kumunju mwene kuyaga mapaundi mingi ipo mpepu keko kukinda mumo mwene hirire akabariro kako mundi kufa untendeka mifimba ikindu kia kwanda ikwega amino ama shovi pamo ikisige kili kiosa ikene ikikiri mura ikusoshamo ikene panongo ya kutuwene ukoka ikene kisaku uta panja panongo ya kutumbiri wa mundu ukoka uliwosa unyofu ungi ukoka akabariro kako bumi busokiremo mumbakasha yene ikwanda kubuka pasi ukoka ikiene kisaku bombala ikyo ukufana isara marongo mahano na mabiri na sibiri kangi polero ikiene kisakuandala ukuisura mungu akawa kanini katiekiwe pamanya panja hapa pansewe ndeke mwena rambarere para mulishua kumasiku matatu kangi ketesha iki kiabonike umwene yombwa nywamupo kukinda mumo mwene ayiremo siku iyene ikuisura ngimba uko utarusha yena ikyo kyo kindu kila kila kikuoneka pabuya kabariro kako ili shetano lisosiwe kufuma mumundu mbini ama siku manandi ya kwanda wo une wipirika kanunu polero ndi nkwanda ukuyoba une ndi une ndi mbinepo kukinda mumo une ukukinda mumo une na iriremo siku bwira une ndagire urubumburusho rwangu itoro nurusisimikisho mumo rwitiko rwakisosisiemo ikene ubusita kwitika rukukitwara ikene parapara kuobokera kangi womumo rwitiko rukukiwogera ikene ukusita kwitika rukususha ikene yeso yovira kabariro kako umbepo umbibi abukire panja pamundu umwene ikwendendeka mabuya mumi kangi umwene ikuobokera ni mishetano igingi mihano na mibiri kangiringa unyambara ununu wa nyumba ati kuimapo para ukuponesha ikifiwo kira umwene isakwisa muramura ukukindirira nkati kangu unyambara ununu wa nyumba yako yoruitiko rwako yova yaga kubutari ikyo yo kiene woli lilino uwe ketesha umbine uyu abumburusiwa mwabuira pene papo ikene kyo kika kia pamani iki urubumburusho rwa kiara nikika fiofibiri ifindu isikindane urubumburusho rwa kiara ikindu kimo kienu ikika kyo kindu ikingi woli akendero kabuira karubumburusho rwa kiara akabariro kako umbepo unyari akaiwe panja urushetano wa kansa akabariro kako ikiene kikusokapo pamundu o ririno pamo tutigi uswe tuisakuega ikindu kimo ukuti umwe mubagire ukuketa ukongerera mwakuketerera une nisaku yobaga inyanga fiki fyabonike akabariro kako nyambara yura linga umwe mwisa kuketesha umundu mfamaso une ngamanya kali une njiremo siku na aliwesa apa pamo mma mpaka na rino ifisiye fyanyanga une nisaku vitikisha ukwima pama miniti manini fiki ukuti uboke bukwanda ukuboneka pabuyo ukubavura bene kuomokera tupala ushe buketi omwe abene babagire kuketa kanunu omwe itoro une bagire kuketa ifindu ifi ena une fitamiche fyofiki ubumi bukindire umbiri wanyanga ukoka ena ikiene kisakubombaga injira ila kumasiku mabiri yova o une ngwisa ukuya kanunu fio kangi woka kindire epa kabariro bene bari nkwanda ukuya nukubaba kwantu koma kuipirika kanunu fio ukusumuka urubunju wakibrabo kiake unene ngutala ukuketa kwangu kangi vamo bwabene bari kutuhu uwe washovekishe itoro ikipambo kila kia vabunguruka vikebo vakushovekishe uwe itoro koma uwe kuitika ikyo ubo wabutunguru wamohesi ringa uwe kuitika ikyo uwe kuisa kuomokeraga kurakura kubufamaso kangi woli ringa uwe kukorereraga itoro utili uma untwa une ngwitika olero kiofiki kikuboneka umbiri ura ukwisura kukabariro kabutari bumo ikene kikukupirira pamwanya uketero ura kangi ukansa yura mumbiri isa kwisura uwe kuisa kuyaga wakwifurasha nuwabu vave kangi olero uwe kuisa kuyaga nububibi mbine naroliroli mbine fiki ubukule ubunyomu bura uwa nyofu umfano mwa uwe murambarere para ufire uwe kuomokera unganga kangu mwene kuyola o yityo yo kya butoyo hapo po alipo ukansa para une mbagire ukukibona ikiene na roliroli ikiene kyokiri para roli ikiene kifire haleluya nilino urusoko waliropa rukufumbirishiwa kukemesha umbiri akabariro karikosa indumbura ikufutira iene ikusopa iliropa kushungutira umbiri kangiriene ikupimbamo imbungo ira na roli ikiene kikuperaga uwe ukuya mbine vule ringa uwe wali ni kiponje kia nyama itulike nkati mwa uwe kubuyo bumo pamo na bubutaribo injoka pamo ikindu kimwe kinyomu ukushungutira urobe rwako kangi kiturike nkati mura kangi kiene kiafire ubunywamu bura uwanyama mwa uwe kangi yene ikubora mulimo osa yena urusoko rwaliropa rwako rukufumbirisiwa ukukiunga kira kiperereshe mo iyene ikufutira kukinda roli ulipo umbiri mfano ikindu kiturike para panongo yakuti ubumi busokiremo kufuma mukiene pamaka gakyara ukwisira murwitiko gakikayire ikiene panja umwene yori setano umwene ikufumbirisiwa ukusokapo roli inongwa bandu bakamanyishiwa abene bikubuka kusokako mukutorwa kangi umo yesi urayura imire parapara para ukwela ukupoka kangi akabariro kako kyara ikukubura uwe karikosa pakiyemo uki ukwisira mwambepo wake akabariro kako pasi pabuputiriwe koma ukwiramo ikyo pamo ikindu kibiripo kisa kuisaga pauwe umwene ari nkuyoga kabulo yesu ayobire akayiro kabumarikisho bwa mundu yura kali kahano na kabiri kabibipo kukinda kene kayirire kubuyo bwa kubwandiro ngimba ikyo ya kutarusha akabariro kako mbepo unyare asokiremo mamungu umwene aliendendike ukushungutira mabuyo mungu ukuobokera ni mishetano mihano na bibili igingi popapo koma uwe ukwiramwa ima parapara ni ikiene sanushaga ikiene ukufuma kundumbura yako lola uma nkurumba une ngabagira ukuutiwa kari nguya mbine vulevule une ngufika ikyo kikaya nakyo na kimo ikia kubomba nikiene polero ikindu kia kwanda umwe mumenye uwe kuisa kwerukaga mosa ilikiosa kikuyaga kinunu polero mwiketire ikiene kifire ubupanje ubunganga ngari ikwega ukufuma mwauwe ikimera kila kirambarere mwauwe kisita bumi mukiene uwe kuyova bumi mukiene kumbe brana mgimba ikiene kisa kwega ubumi bwangu uma mkurumba ubumi bura wobumi upauriwe ukufuma kubwako une ngunangishe uwe itoro kuti wali bumi bumo kangi wisire ukuya kindu kangi kiene bobumi bumo kangi kikwisa ukuya kindu kangi uwe uri wa kiara kangi kiene kyo kya setano uwe kuketa iki une msanusha mfunda mishetano ilino uwe kurondiwa kuketa iki ikindu kila kikuboneka bofiki akabariro kako uwe kui matangi kuketa kukeni. Oh, mwe une surumenye ikiene kyo kifuki matatu na simba. Look, une nsobile keta binangu. Oh, iki ikisu iki kikurondiwa. Une nfumire kifuki finja fihano na fiviri ukumanyisha kukiranya Amerika ukuya ni ngomano siyabubumburusha isi une itoro na yagire ifundo inunu ukwandako kangi ukuomokera kukiranya ikisu ukumanyisha ivangeri kangi pabufunda mishetano mumo abandu babagira kupirikisha ikia kubomba hangi hiyo yonongwa bene bikubuka kungomano isi utubariro twingi kangi mwinitu linga umwe mutikupirikisha abandu bikwisa panja kangi utubariro twingi ilinongiimba mukukumbukira mwinitu yura uyu ikwisa kangi atire umwene hali nikikungirwa kia bubumburusho bwa kiara ikikungirwa kia bubumburusho bwa kiara mwali mwa uwe linga uwe ubumburuike ikiene yo uwe we uwe kikukungirwa kilikiosa kikubombera nuruitiko kangi karikyo kingi burebure ikikungirwa kia bubumburusho bwa kiara une ndinabo une ngwitika ikene ni ndumbura yangu yosa woli uwe ubagire ukwima hapa kangi linga uwe ukaya nuruko rurarura uruwaruitiko ikene kitikubomba uwe na kimwe kinumu une mbagire kukwiputira umwe kusara ni mirungu ni miesi ikene kikaya varumbiriri aba vali nububumburusho bwa kiara ikiene kyo uwe uyu hali nikikungirwa ya rububumburusho rwa kiara uyu ikwitika mukububumburusiwa nongo ya kutikiene kyo ukwisira muruitiko nuruitiko ububombero bulibosa bwa kiara buli nuruitiko ikiruiro kyosa ikia kiara kyo kwisira muruitiko usho tukaya nakyo na kimo ikia kiperiwa ikia kisu iki kilikiosa kia kipanga kia kikristu kyo fundo ya ruitiko keta kukiruiro kia kiara rugano buhobofu rutengano ukukubirwa kutari ubununu ukwirambika ubororo ubutenga moyo imba ikyo kitarushi kilikiosa kikinda kiperiwa na kimo ikia kiperiwa kolero ushe tukikukenda kufindu ifya kiperiwa panomba ya kutuushe tukubombera ubukinda kiperiwa kangi njira yene iushe tubagire ukwara yene roruitiko ruli paifi kiara yovire fiari wanaroli kangi ushe tukuketa pa kisita kuboneka kangi ushe tukukorera ifindu fira ififikaya kuya fifane fiene fiari woyu Abraham abombire kangi kukitwara ikeni amen Abraham akorira ifindu fira ififikariko woyu kiara abombire ukuya parema naringa fiene fiari ukuya finja mia yumo mbukusi akapeperi wikemo siku kurufingo rwa kiara kuisira mbusita kuitika une mbagire itoro kuinogonera ikyo ule ue ukuketa Sara ikusumuka mwanya urubunju rubo kiara alinkuti Abraham uwe kuyaga numwana Sara sumuike mwanya ikuyoga kuipirika burebure uwe Sara iki kyo kirundiro ikifuruganye roli pirikisha na kumo kukindana yena ruimiko kwa kiara uswe tukuyaga nawe uwende muka keye utuaku subishira nu tutungiro na filifiosa itendekeshaga umandaga umwesi uungi uli kukinda Sara kuipirika burebure uwe na kumo kukindana ikinja kiri kukinda Sara ngimba bule ikeni na kumo kukindana isinja karongo firin kukinda na kumo kukindana isinja marongo babiri na fiano firin kukinda na kumo kukindana Abrahamu kuya wakuya moyo wa mwena rinkuya wa maka kangu wa maka mwena menye ikeni ya yaga pakuya kingipo ya kika kabari okosa banongo ya kutumwene harimuitike kiara kangu mwene ya kapeperu ikemu kurufingo rwa kiara ukwisira mbusita kuitika. Mwena rinkuti, uswe tukuyaga nawe mweni. Kangu rubunzu rumamunda masara. Mulinkwanda kuisira kangi unini Isaka apapiwe. Panongo ya kuti Abraham alitike kiara. Kangu mwene ya rinkuketa pafindu. Nukubabalira ifindu fira. Ifi fikaliko kuya. Fifane ifyene fialiko. Koma kuisira mfya kuipirika. Koma kuisira ruketu. Uwe utikwenda kuisira mfya kuipirika pamo ruketu. Ikiene kuipirika. kuisira mulitiko tanga kabariro kako kiara fumwi cheko kirikiosa ari kutikirikiosa ifindu uwe kusuma agabariro kako uwe kuiputa itika uwe wambirire ikene bolero kolereraga kukene kiara yobire mumo ikene kibagire ukuya rururo amen imi shetano.
Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, three in the one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah will anything shake.
Uko kukarusha, omwe, naroli roli kiene kiri, yaga nuitiko makiara, nketa umwene, koma uwe, ukusema, ituasha parapara, para, kiara, ayovire ruro. Kangi mishetano, fiofiki fiene, ifiene, fiofindu, fiamandepe, lirino u, unganga ikuyoba, uwe, uli na kansa, uwe uli na tibi, uwe uli, ninyanga, uwe uli, nububabe, wakipambaga. Uwe uli na iki, umwene yomohesi, umwene mabumi, kangi kunyuma kwa bumi mura, yombepo, valinga mamenye kangi babagira kuketa ukansa yura, nyanga, ikiene kiri na kiri, ikiene kiri na kiri, ikiene yombepo, kiri kiri nubumi, mukiene, ena na kimo kibagira ukuya, nubumi kisita mbepo, umwe mwiketire polero, pikufumbirisiwa kuyapo, ubumi ukubombera kira, Babu yobumo. Wope nupiki ura uli. Nubumi muwene. Usayansi wesa nkisu kiosa. Akabagire kutendeka iliani liboriene. Iliarishu. Kimba uwe. Mumenye ikyo. Abene vikupera ikindu kimo. Kikuboneka ngati ikene. Roli abene. Vikutoriwa. Ukubwaga. Ubu furugane. Wabumi. Uyo yokiara. Mwiketire. Yesu alinkuyowa kumpiki. Ubuniwe uyege uwe. Uwe ukaya nakyo. Ikipaso kilikiosa tangi uwe. Ukisa kuyango siku nakyo kilikiosa. Abene bakirenye kunyuma kura. Ukwene kwari isara kifuki lwere. Urubunjurura. Valinkukiranya. Ukuomokera kifuki isara karongo. Na imo. Bo abene bikubuka. Kufiabu uonero. Petere alinkutike. Eta upiki ura. Uwene womfano kufuma kumpiki. Piki, Yesu akemire ubumi uru, wari mumpiki ura, uu wari mumisisi, kangi kindu kiosa kiri nkufwa, haleluya, yura ukrisiju ila yuraba hile kukemera ukansa kufuma kumisisi, kangi kindu kiosa kisa kufawa, ikipiki kila kiarimire, para itoro rurarula mumbo ikiene kia hile, isara parutasroli uwe, kwa gamani, ikuanda kuwa pasi kangi polero, ikipapa, kikwanda kupatuka kangi i kwanda kufura panja risiku kufuma parisiku kangu ndungu kufuma pandungu kangu kufuma pakabariro kakaripo na kapatu na kamokene akampiki ura ushere haleluya kansa riulu nyanga pamo karikosa kangi kikufumbirisiwa kubuka akabariro kako kirisitu ikuyoba mwena soshaga mishetano kangu mwena rikuti mungamu yangu abene visa kusatishaga mishetano ukuyoba mundimi mpia ukupimba mwanya injoka pamokunu efindu ifya kuoga ikiene kitisa kubafurashaga abene linga vikwara maboko gabo bababine abene visa kubumburukaga uwe unganile umweni une msurumenye une mbakiungire umwe isara apa pamusi apa mwitueshe apa uwe unganile untu gimba fiki fikubonekaga lirino linga uwe kuitikisha kilisitu kuya mbumburushi wako kangi kuitikaga mundumbra yako ukutikindu kimo kibonike kwa uwe gimba uwe kuitika uwe ubumburushiwe gimba uwe kuitikaga ukuti uwe ubumburushiwe poma ukundeka umohesi atulike na kimo ikingi pa uwe umirishaga itoro mkeni tokotara yova yova tokotara ngimba ikene kikuboneka bule bule umwena rinkuti fiki ikene kikari kiri para mundumbura yako uwe umenye uwe umenye iki kibonike iki ndu kia kwanda ume umenye yova yova ngu swiga iki kiabonike kukindu kira olero kuyova keta tokotara une ngu kuburaga uwe hapa kio iki kiabonike Yesu Kristo alimbumburusie une uko kokutarusha Yesu Kristu alimbumburushe une umandaa unko uswe vinamiishe mitu itu itoro pakabadilo mkundwe wiret ngimba uwe uvagile ukwisa hapa itoro iminiti mkundwe ililota hata wakumuanya uswe tukuparisha panongo ya liropa ya Kristu kangirumo tuvalilo tumo uambombo wako untu hati kubombera mahara Bakuyova akabariro katali fiyo. Mori unerumongu ipirika ngati pauri. Uyu arumbirire kilo kiosa ikilo kibokieni. Umwinitu nini alinkuwira panja. Badirisha kangi alinkuwogiwa. Kangi untumu yura. Nirishu ya kiara. Mbumi wake. Alinkuvuka nukwara umbiri wake pandumiana. Umumi urinkuisa mwa umwene kangi umwene. Alinkuya mumi kangi. Wempara kiara une. Shiaganya ukutiri suwalia. Wihufu umu. Lioli rino likuingira. Utali rimarike pakati pamusi pakindire. Yope ni mishunguru ikuwa. Urumuli, urukurumba, rukupanda kufuma. Kukitangarara kia kiara. Ukwega ubuyo wake. Uwangami, yangisi, iyi, ikuisa, pakisu. Kiara unengu shiaganya unenguya. Mkangarepo ilisiku lililiosi. Unko unembuke, untwa. Mbapo unemaka. Ndura une ukuyoba uwanaroli. Ubukurumba ubu. Kulikosa, tutura uswe, kirabo pamusi kutuswe, tukupirikisha, ukongererapo. Kangi wempara kiara sayaga ikirundiro ikinini iki pamusi hapa, ikiro iki, akabariro kakwa bene, vikuivungania, kububombero wabubumburushu, ngurumba, nyambara, haliwesa kangi unkikuru, haliwesa alifikaga yumo kunine, nukubuka, nukuyobesanya, nukuyoba, lirino hapa, po, koma, koma ukuya, nukuiramwa kangi uma. Uswe tukupirikisha kuko ikiene kikufumira lirino. Uswe tumenye kutumwene yomo hezi. Kangi uswe tumenye kabaro kako mwene kusokapo. Umwene kufumbirisiwa kuisa. Baburagiri wa kiara. Umwene kufumbirisiwa kuomba. Kiara bombire ya yovire rulu. Umwene kufumbirisiwa kusokamo. Polero avene. Varisokaga panja. Vasangaruke. Ukusangaruka. Ukuyovoera. Ububumburusho wabo. Nakimo kireka. Nakimo ukwima. Munjira yabo kangi uma itoro bukaga ukwitika kangi kiara nguramba aka akanina kapanga apa nifipanga ifi ifya kwitikisanya filiaga nurusasanyo kufuma parukomano uruuntua ikyo kisa itoro kisa kupimba ikiene kukindirira kanga vamia vingi vamioyo ukutwariwa mukitangarara kia kiara tupaga ikiene Tata, kuramba banyambara na bakikuru hapa, kufuma kukiranya fisi nubu ya ubungi. Habede bari yaga indumi kuomokera kufipanga fiyabo. Kanga bende bari yaga, nuru yiwa rwa, mubombero mwambuku, tupaga ikiene untwa. Tuswaga uswe isiambibi shitu lirino, tutura uswe ukuya, bambombo bako, mungamu ya Yesu Kristi. Amen. Unanguswia kabariro kako umwa mwitu geshe hapa. Halipo ntura unongwa mnyumba mwishu. Habagire ukuyoba mkundwe prana. Ngumbu kiraga une. Ngiputu. Ngimba uwe uvagire. Ngimba uwe kufyushaga ikiboko kiako. Ngimba lipo mundu. Untura nongu. Une ndiku. Kiara kusaye uwe mkikuru. Ngimba lipo para. Kiara kusaye uwe mkurumba. Uwe. Tangi uwe. Kiara kusaye uwe. Une. Nguswiga ringa uwe. Ririno. Iki. Yo. Kwa uwe. Iketile une, ndikuitika, mkuobo kera nyuma, mkirundiru, une ndikukemera vangi yava, wikuomba ikeni, une ndikuitika, mkubuka mkirundiru, nukugera, ukunkwala umundu yumo, iketile, na yumo mundu abagire ukwisa, pene papo tata uyu, alinkwavire umwene, iketile, uko kokutaruchi, uwe itoro kumkwala umwene kura, ukuruwana nukigane wako, iketile, roli ringa kiara ikukungusha kundumbra yako, uwe mundu mkurumu, kukinda warusako nkisu kia pasi uwe itoro utikumanya bandu walinga hava une njovireko